Ascultarea de scriptură. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, pentru că în țările de limba engleză se sărbătorește ziua tatălui, mi-am propus să vă vorbesc și eu despre un tată. Mai exact, despre Tatăl nostru cel ceresc. Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost invitat sau a fost întrebat de ucenicii lui cum să se roage, Domnul Iisus a rostit acea celebră rugăciune, cunoscută astăzi sub denumirea de rugăciunea domnească, iar aceasta începe cu următoarele cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și rugăciunea continuă, după cum probabil o știți. Astăzi suntem invitați să privim în Scriptură la Evrei, capitolul 12, și acolo să vedem cum lucrează în noi această calitate de copii al lui Dumnezeu și cum Dumnezeu se poartă față de noi, așa cum chiar Scriptura spune, așa cum se poartă un tată cu copiii lui. La versetul 1 din Evrei 12 ni se vorbește despre faptul că trebuie să dăm la o parte orice piedică și să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară foarte lesne, pentru că sunt foarte mulți martori în jurul nostru care privesc la alergarea noastră pe acest pământ. Noi, ca și copii într-o familie, suntem pe un parcurs. Copiii au parcursul lor înspre viața de adult și pe măsură ce cresc în familiile noastre, sub oblăduirea tatălui și a mamei, ei se dezvoltă, cresc, li se formează caracterul, atitudinea, conduita, comportarea, astfel încât, atunci când vor fi adulți, să fie oameni demni și de nădejde pentru societatea noastră și, de ce nu, să fie oameni care să reușească în viață din pricina bunului start pe care l-au avut. Noi avem de asemenea, ca și copiii lui Dumnezeu, o alergare, un drum, un parcurs spre maturitatea noastră spirituală, iar acest parcurs este alergarea noastră. Noi, spune Scriptura, că trebuie să alergăm cu stăruință în această alergare și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. El a săvârșit deja alergarea, a făcut acest drum, este, dacă vreți, înainte mergătorul nostru. Pentru noi, în orașele cu trotuare pavate, cu străzi asfaltate, poate nu avem absolut nicio dificultate să înaintăm, din moment ce drumul este drept, plat și nu există șansa să fim împiedicați în parcurgerea unui drum de la un punct la altul. Însă gândiți-vă, de exemplu, la un drum prin junglă, unde trebuie să ai o macetă, să te uiți foarte bine, să despici vegetația și pe măsură ce înaintezi cu acea macetă, făcând o cărare, să lași pe ceilalți care sunt împreună cu tine în călătorie să înainteze. Cel care merge în față duce greul deschiderii cărării în junglă. Așadar, pentru că am putea asemăna, dacă vreți, viața noastră plină de obstacole în drumul acesta către maturizarea, către o viață creștină autentică, către o spiritualitate reală, biblică, am putea asemăna-o cu o junglă. Gândiți-vă că cel care a mers înaintea noastră și a deschis drumul este Iisus. El este în fața noastră, noi trebuie să-L urmărim pe El și să pășim pe calea deschisă de El. Spune Scriptura că El, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Domnul Iisus, spre deosebire de noi, a avut posibilitatea să își cunoască viitorul încă dinainte. Și din ziua nașterii Lui până în ziua când s-a ridicat la cer, pe tot parcursul vieții sale pământești și după învierea sa, Iisus a știut unde are să se întâmple, ce are să se întâmple cu exactitate, pentru că era în legătură strânsă cu Tatăl Său, iar destinul Său pe pământ era un destin special, destinul Mântuitorului. Așadar, a acceptat paharul în grădina Ghețimani, deși ar fi vrut să treacă de la el, l-a acceptat, a rămas în via lui Dumnezeu, măcar că știa că l-așteaptă o cruce, o răstignire rușinoasă ca un tâlhar. A disprețuit acel moment al crucii, acel moment de rușine cruntă și a acceptat acest sacrificiu cerut de Dumnezeu pentru ca prin acest sacrificiu noi să putem să avem o trecere liberă înaintea lui Dumnezeu. L-a acceptat și a disprețuit acel moment de cruce, acel moment de rușine, fiind pe calvar, în postura de tâlhar, între doi tâlhari, tocmai pentru că avea o bucurie care era pusă înainte. El putea să vadă dincolo de cruce, dincolo de ceea ce îl aștepta la cruce, putea să vadă biserica în splendoarea ei de mireasă, putea să vadă sămânța de urmași care avea să crească în urma jertfei lui, putea să vadă mulțimea de ucenici ce aveau să-l urmeze secole și secole de-a rând, să-i urmeze învățătura. Și pentru că a vrut să stea în planul lui Dumnezeu și în voia Tatălui să o pună la capăt, le-a disprețuit, le-a acceptat și a trecut peste ele. Despre Domnul Iisus se zice că El a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare din partea păcătoșilor și probabil că într-un mod similar și noi vom suferi împotrivire din partea oamenilor ori de câte ori vom încerca să alegem drumul pregătit de Dumnezeu pentru noi, drumul spre maturizarea spirituală, spre o viață creștină autentică. Ori de câte ori ne luăm propriile decizii, ori de câte ori ne luăm viața în propriile mâini, mai devreme sau mai târziu vom rata. Ceea ce putem face este însă să ne întoarcem către Dumnezeu și să umblăm în drumul pregătit de Dumnezeu pentru noi. Scriptura vorbește despre credință, că fără fapte nu este nimic, dar totuși nu prin fapte suntem mântuiți, nu prin fapte suntem mântuiți ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Și harul este darul lui Dumnezeu. Așadar, prin har am fost mântuiți, iar faptele care le facem sunt faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi să umblăm în ele din pricina harului care l-a revărsat peste noi. Așadar, să umblăm pe calea lui Dumnezeu, oricât împotrivire am avea din partea celorlalți atunci când vom face lucrul acesta. Îmi spune Scriptura că noi ne-am împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și am uitat sfatul pe care ni-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuia pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri ne-au pedepsit și tot le-am dat cinste, cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? S-ar prea putea ca evenimentele mai grele sau dure din viața noastră să ne facă să ne întoarcem de la Dumnezeu și să spunem ceva de genul: Dumnezeu nu mai este în viața mea, Dumnezeu a pierdut controlul, sau lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine, Dumnezeu m-a lăsat în voia sorții, m-a lăsat să fiu purtat încolo și încoace ca o barcă fără cârmă. Ei, tocmai pentru momente ca acestea, versetele acestea sunt scrise. Există momente în viață când, probabil din pricina împotrivirii noastre, pentru că, de exemplu, am ratat lecția de la clasa răbdării, Dumnezeu vrea să ne învețe răbdarea. Pentru că am ratat lecția când era pregătită clasa pentru iertare, am uitat să iertăm pe alții și Dumnezeu ne trece din nou prin clasa pe care n-am absolvit-o. În momentele acelea nu trebuie să ne pierdem inima, ci spune Scriptura să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne uităm la Dumnezeu ca la un tată care, chiar dacă ne pedepsește în cele din urmă, vrea să se asigure că prin pedeapsă ne vom întoarce pe drumul corect, pe parcursul corect, vom urma toate clasele necesare pentru finalizarea școlii, astfel încât la urmă să avem caracterul de săvârșit pe care îl așteaptă de la noi în maturitate. Ceea ce Scriptura zice aici, că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Sfințenia lui Dumnezeu este un lucru atât de înalt, este atât de sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu este un deziderat pe care probabil, de fapt, nu probabil, cu siguranță nu îl putem atinge prin puterile noastre. Dar totuși Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințenii sale. Adică prin sfințire vrea să ne aducă până la acel grad de sfințire, astfel încât să putem avea parte împreună cu El. De aceea Dumnezeu lucrează tot acest proces de creștere în viața noastră către maturizare și sfințire. Așadar, sfințirea constă în a asculta de Dumnezeu și a urma acel drum deosebit pe care El l-a pregătit pentru noi. Orice pedeapsă pare pentru un moment o pricină de întristare, dar pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada de dădătoare de pace a neprihănirii. Și știm că dacă nu ne-am pierdut inima și am înțeles pentru ce am trecut prin pedeapsă și am înțeles pentru ce am fost pedepsiți, ne vom întoarce la ceea ce am ratat și vom deveni tari din nou. Și spune Scriptura că dacă noi devenim tari și cei care vin în urma noastră și ei vor fi întăriți, pentru că noi vom ține calea deschisă pentru ei. Dacă sunt tot mai puțini creștini care calcă pe urmele altor creștini astăzi, sunt tocmai pentru faptul că cei care merg înaintea lor sunt prea puțini vrednici ca exemplu. Nu au un exemplu personal, nu au exemplu vieții creștine personale autentice, de aceea ei nu pot lărgi sau nu pot deschide drumul, cărarea pe care să vină alți urmași ai lui Iisus. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, spune Scriptura. Luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea vreun lăstar, vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vedeți, în familiile noastre trebuie să veghem asupra prietenilor care le dezvoltă copiii noștri. Spune Scriptura să veghem ca nimeni să nu fie curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Am fost totdeauna intrigat de ce autorul cărții către evrei îl numește pe Esau aici curvar și lumesc. Am citit cu atenție viața lui Esau și nu există nicio relatare în Vechiul Testament în care să reiasă că Esau ar fi fost adulterin sau ar fi avut un caracter lumesc în ceea ce privește, dacă vreți, ceea ce descrie Noul Testament ca fiind caracter lumesc. Ei, în ce consta păcatul curviei sale, adulterului său? Esau, după legea Vechiului Testament, avea drept de întâi născut și pentru că legea întâiului născut îl făcea pe acel întâi născut să devină următorul cap de familie la moartea părintelui său, el trebuia să fie noul șef de trib, noul cap de familie. Era un drept înnăscut. S-a născut cu acest drept pentru că a fost cel din tâi născut. Însă, el n-a prețuit lucrul acesta. N-a prețuit, dacă vreți, destinul lui de cap al familiei pe care l-a primit prin naștere. Și într-o zi, când s-a întors de la vânătoare fără să fi prins nimic, a hotărât că dreptul lui de întâi născut, ceea ce se convenea în mod natural, nu are absolut nicio importanță pentru el. Și fratele lui, înșelându-l, pentru un blid cu borș de linte, i-a câștigat dreptul de întâi născut. Aceasta nu exemplifică altceva decât faptul că, în mod similar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, adeseori ne pierdem dreptul pe care Dumnezeu ni l-a dat, anume dreptul de a fi în cer cu El prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă spunem că nu ne pasă de jertfa Domnului Iisus, dacă nu spunem că nu ne pasă de ceea ce a pregătit Tatăl pentru noi, de dragul nostru, și mai degrabă preferăm borșul de linte, atunci da, putem fi numiți fii din curvie, putem fi numiți curvari și lumești ca Esau. Pentru că, în cazul acesta, tot ceea ce ne interesează este puterea lui acum, a lui aici, puterea lui vreau chiar acum și nimic altceva nu contează. Că nu știm să punem preț pe lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi, că nu știm să punem preț pe ceea ce Tatăl dorește pentru noi mai mult ca orice, devenim ca și Esau. Iar în privința aceasta, Scriptura ne spune să fim veghetori, ca nu cumva să devenim ca Esau. Astăzi vă invit să priviți cu atenție către acest text al Scripturii, să-L priviți din nou pe Dumnezeu ca pe un tată care vă dorește cel mai bun destin posibil, anume un destin etern pregătit împreună cu Iisus Hristos în împărăția sa. Amin. Ascultarea de Scriptură. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, pentru că în țările de limba engleză se sărbătorește ziua tatălui, mi-am propus să vă vorbesc și eu despre un tată. Mai exact, despre Tatăl nostru cel ceresc. Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost invitat sau a fost întrebat de ucenicii lui cum să se roage, Domnul Iisus a rostit acea celebră rugăciune, cunoscută astăzi sub denumirea de rugăciunea domnească, iar aceasta începe cu următoarele cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și rugăciunea continuă, după cum probabil o știți. Astăzi suntem invitați să privim în Scriptură la Evrei, capitolul 12, și acolo să vedem cum lucrează în noi această calitate de copii al lui Dumnezeu și cum Dumnezeu se poartă față de noi, așa cum chiar Scriptura spune, așa cum se poartă un tată cu copiii lui. La versetul 1 din Evrei 12 ni se vorbește despre faptul că trebuie să dăm la o parte orice piedică și să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară foarte lesne, pentru că sunt foarte mulți martori în jurul nostru care privesc la alergarea noastră pe acest pământ. Noi, ca și copiii într-o familie, suntem pe un parcurs. Copiii au parcursul lor înspre viața de adult și pe măsură ce cresc în familiile noastre, sub oblăduirea tatălui și a mamei, ei se dezvoltă, cresc, li se formează caracterul, atitudinea, conduita, comportarea, astfel încât, atunci când vor fi adulți, să fie oameni demni și de nădejde pentru societatea noastră și, de ce nu, să fie oameni care să reușească în viață din pricina bunului start pe care l-au avut. Noi avem de asemenea, ca și copiii lui Dumnezeu, o alergare, un drum, un parcurs spre maturitatea noastră spirituală, iar acest parcurs este alergarea noastră. Noi, spune Scriptura, că trebuie să alergăm cu stăruință în această alergare și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. El a săvârșit deja alergarea, a făcut acest drum, este, dacă vreți, înainte mergătorul nostru. Pentru noi, în orașele cu trotuare pavate, cu străzi asfaltate, poate nu avem absolut nicio dificultate să înaintăm, din moment ce drumul este drept, plat, și nu există șansa să fim împiedicați în parcurgerea unui drum de la un punct la altul. Însă gândiți-vă, de exemplu, la un drum prin junglă, unde trebuie să ai o macetă, să te uiți foarte bine, să despici vegetația și pe măsură ce înaintezi, cu acea macetă, făcând o cărare, să lase pe ceilalți care sunt împreună cu tine în călătorie să înainteze. Cel care merge în față duce greul deschiderii cărării în junglă. Așadar, pentru că am putea asemăna, dacă vreți, viața noastră plină de obstacole în drumul acesta către maturizarea, către o viață creștină autentică, către o spiritualitate reală, biblică, am putea asemăna-o cu o junglă, gândiți-vă că cel care a mers înaintea noastră și a deschis drumul este Iisus. El este în fața noastră, noi trebuie să-L urmărim pe El și să pășim pe calea deschisă de El. Spune Scriptura că El, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Domnul Iisus, spre deosebire de noi, a avut posibilitatea să își cunoască viitorul încă dinainte. Și din ziua nașterii Lui până în ziua când s-a ridicat la cer, pe tot parcursul vieții sale pământești și după învierea sa, Iisus a știut unde are să se întâmple, ce are să se întâmple cu exactitate. Pentru că era în legătură strânsă cu Tatăl Său, iar destinul Său pe pământ era un destin special, destinul Mântuitorului. Așadar, a acceptat paharul în grădina Ghețimani, deși ar fi vrut să treacă de la el, l-a acceptat, a rămas în voia lui Dumnezeu, măcar că știa că l-așteaptă o cruce, o răstignire rușinoasă ca un tâlhar. A disprețuit acel moment al crucii, acel moment de rușine cruntă, și a acceptat acest sacrificiu cerut de Dumnezeu pentru ca prin acest sacrificiu noi să putem să avem o trecere liberă înaintea lui Dumnezeu. L-a acceptat și a disprețuit acel moment de cruce, acel moment de rușine, fiind pe calvar, în postura de tâlhar, între doi tâlhari, tocmai pentru că avea o bucurie care era pusă înainte. El putea să vadă dincolo de cruce, dincolo de ceea ce îl aștepta la cruce, putea să vadă biserica în splendoarea ei de mireasă, putea să vadă sămânța de urmași care avea să crească în urma jertfei lui, putea să vadă mulțimea de ucenici ce aveau să-l urmeze secole și secole de rând, să-i urmeze învățătura. Și pentru că a vrut să stea în planul lui Dumnezeu și în voia Tatălui Său până la capăt, le-a disprețuit, le-a acceptat și a trecut peste ele. Despre Domnul Iisus se zice că El a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare din partea păcătoșilor și probabil că într-un mod similar și noi vom suferi împotrivire din partea oamenilor ori de câte ori vom încerca să alegem drumul pregătit de Dumnezeu pentru noi, drumul spre maturizarea spirituală, spre o viață creștină autentică. Ori de câte ori ne luăm propriile decizii, ori de câte ori ne luăm viața în propriile mâini, mai devreme sau mai târziu vom rata. Ceea ce putem face este însă să ne întoarcem către Dumnezeu și să umblăm în drumul pregătit de Dumnezeu pentru noi. Scriptura vorbește despre credință, că fără fapte nu este nimic. Dar totuși, nu prin fapte suntem mântuiți, nu prin fapte suntem mântuiți ca să nu se laude nimeni, ci prin har. Și harul este darul lui Dumnezeu. Așadar, prin har am fost mântuiți, iar faptele care le facem sunt faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi să umblăm în ele din pricina harului care l-a revărsat peste noi. Așadar, să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Oricât împotrivire am avea din partea celorlalți atunci când vom face lucrul acesta. Îmi spune Scriptura că noi ne-am împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și am uitat sfatul pe care ni-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nea pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri ne-au pedepsit și tot le-am dat cinste, cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? S-ar prea putea ca evenimentele mai grele sau dure din viața noastră să ne facă să ne întoarcem de la Dumnezeu și să spunem ceva de genul: Dumnezeu nu mai este în viața mea, Dumnezeu a pierdut controlul, sau lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine, Dumnezeu m-a lăsat în voia sorții, m-a lăsat să fiu purtat încolo și încoace ca o barcă fără cârmă. Ei, tocmai pentru momente ca acestea, versetele acestea sunt scrise. Există momente în viață când, probabil din pricina împotrivirii noastre, pentru că, de exemplu, am ratat lecția de la clasa răbdării, Dumnezeu vrea să ne învețe răbdarea. Pentru că am ratat lecția când era pregătită clasa pentru iertare, am uitat să iertăm pe alții și Dumnezeu ne trece din nou prin clasa pe care n-am absolvit-o. În momentele acelea nu trebuie să ne pierdem inima, ci spune Scriptura să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne uităm la Dumnezeu ca la un tată care, chiar dacă ne pedepsește, în cele din urmă vrea să se asigure că prin pedeapsă ne vom întoarce pe drumul corect, pe parcursul corect, vom urma toate clasele necesare pentru finalizarea școlii, astfel încât la urmă să avem caracterul desăvârșit pe care îl așteaptă de la noi în maturitate. Ceea ce Scriptura zice aici, că Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Sfințenia lui Dumnezeu este un lucru atât de înalt, este atât de sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu este un deziderat pe care probabil, de fapt nu probabil, cu siguranță nu îl putem atinge prin puterile noastre. Dar totuși Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințenii sale. Adică prin sfințire vrea să ne aducă până la acel grad de sfințire, astfel încât să putem avea parte împreună cu El. De aceea Dumnezeu lucrează tot acest proces de creștere în viața noastră către maturizare și sfințire. Așadar, sfințirea constă în a asculta de Dumnezeu și a urma acel drum deosebit pe care El l-a pregătit pentru noi. Orice pedeapsă pare pentru un moment o pricină de întristare, dar pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada de dădătoare de pace a neprihănirii. Și știm că dacă nu ne-am pierdut inima și am înțeles pentru ce am trecut prin pedeapsă și am înțeles pentru ce am fost pedepsiți, ne vom întoarce la ceea ce am ratat și vom deveni tari din nou. Și spune Scriptura că dacă noi devenim tari și cei care vin în urma noastră și ei vor fi întăriți, pentru că noi vom ține calea deschisă pentru ei. Dacă sunt tot mai puțini creștini care calcă pe urmele altor creștini astăzi, sunt tocmai pentru faptul că cei care merg înaintea lor sunt prea puțini vrednici ca exemplu. Nu au un exemplu personal, nu au exemplu vieții creștine personale autentice, de aceea ei nu pot lărgi sau nu pot deschide drumul, cărarea pe care să vină alți urmași ai lui Iisus. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, spune Scriptura. Luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea vreun lăstar, vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vedeți, în familiile noastre trebuie să veghem asupra prietenilor care le dezvoltă copiii noștri. Spune Scriptura să veghem ca nimeni să nu fie curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Am fost totdeauna intrigat de ce autorul cărții către evrei îl numește pe Esau aici curvar și lumesc. Am citit cu atenție viața lui Esau și nu există nicio relatare în Vechiul Testament în care să reiasă că Esau ar fi fost adulterin sau ar fi avut un caracter lumesc în ceea ce privește, dacă vreți, ceea ce descrie Noul Testament ca fiind caracter lumesc. Ei, în ce consta păcatul curviei sale, adulterului său? Esau, după legea Vechiului Testament, avea drept de întâi născut și pentru că legea întâiului născut îl făcea pe acel întâi născut să devină următorul cap de familie la moartea părintelui său, el trebuia să fie noul șef de trib, noul cap de familie. Era un drept înnăscut. S-a născut cu acest drept pentru că a fost cel din tâi născut. Însă, el n-a prețuit lucrul acesta. N-a prețuit, dacă vreți, destinul lui de cap al familiei pe care l-a primit prin naștere. Și într-o zi, când s-a întors de la vânătoare fără să fi prins nimic, a hotărât că dreptul lui de întâi născut, ceea ce se convenea în mod natural, nu are absolut nicio importanță pentru el. Și fratele lui, înșelându-l, pentru un blid cu borș de linte, i-a câștigat dreptul de întâi născut. Aceasta nu exemplifică altceva decât faptul că, în mod similar, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, adeseori ne pierdem dreptul pe care Dumnezeu ni-l a dat, anume dreptul de a fi în cer cu El prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă spunem că nu ne pasă de jertfa Domnului Iisus, dacă nu spunem că nu ne pasă de ceea ce a pregătit Tatăl pentru noi, de dragul nostru, și mai degrabă preferăm borșul de linte, atunci da, putem fi numiți fii din curvie, putem fi numiți curvari și lumești ca Esau. Pentru că, în cazul acesta, tot ceea ce ne interesează este puterea lui acum, a lui aici, puterea lui vreau chiar acum și nimic altceva nu contează. Că nu știm să punem preț pe lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi, că nu știm să punem preț pe ceea ce Tatăl dorește pentru noi mai mult ca orice, devenim ca și Esau. Iar în privința aceasta, Scriptura ne spune să fim veghetori, ca nu cumva să devenim ca Esau. Astăzi vă invit să priviți cu atenție către acest text al Scripturii, să-L priviți din nou pe Dumnezeu ca pe un tată care vă dorește cel mai bun destin posibil, anume un destin etern pregătit împreună cu Iisus Hristos în împărăția sa. Amin.